Milānas prokuratūra izmeklē apsūdzības, ka augstu stāvoši Itālijas vicepremjeru un iekšlietu ministru Matteo Salvini vadītās partijas līga locekļi mēģinājuši iegūt nelegālu finansējumu no Krievijas. Par to atsaucoties uz avotiem ceturtdien vēfta vairāk itāļu mediju kā Rai un ziņu aģentūra Anse. Saskaņā ar ziņoto izmeklēšanas ietvaros jau nopratināts vairākas personas par iespējamu starptautiskās korupcijas noziegumu. Itālijas prokurori izmeklēšanu sākuši jau pēc tam, kad par iespējamu nelegālu finansējumu Salvini partijai no Krievijas februārī rakstīja itāļu laikraksts L'Espresso. Toreiz izdevums veiftīja, ka Salvini bijušais runas vīrs Gianluca Savoini pagājušajā gada oktobrī Maskavā tikās ar Krievijas biznesmeņiem un apsprieda iespējamu darījumu par finansējumu partijai. Savoini toreiz noraidīja apsūdzības. Plašāk pasaules uzmanību lieta ieguba vakar, trešdien, kad rakstu par to publicēja ASV interneta mēdījis BuzzFeed. Tas paziņoja, ka saņēmis audio ierakstu no Maskavas tikšanās pievienojot sarunas transkriptu. Saskaņā ar mediju rakstīto Salvini vadītās partijas locekļi tostarp Savoini viesnīcā Maskavā tikās ar trim neidentificētiem Krievijas biznesmeņiem. Viņi esot apsprieduši schēmu, kurā kāds Krievijas uzņēmums pārdoda naftu Itālijas enerģētikas gigantam Eni ar ievērojumu atlaidi. Daļu starpības tad varētu iegūt Salvini partija. Saskaņā ar BuzzFeed aprēķiniem šī summa varētu sasniegt aptuveni 60 miljonus eiro. Vienlaikus izdevums uzsvēra, ka nav skaidrs, vai Maskavā apspriestais darījums galu galā tika īstenots dzīvē. Tikšanās Maskavā notika dažus mēnešus pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pats Salvini pēdējos gados vairāk kārt apmeklējis Maskavu, centies veidot ciešas attiecības ar Krievijas prezidentu Putinu, nosūdījis pret Krieviju ieviestās sankcijas un sūlījis mēģināt panākt to atcelšanu. Tomēr Salvini kategoriski noraida, ka būtu saņēmis jebkādu naudu no Krievijas. Uz BuzzFeed rakstu viņš atbildēja, ka finansējumā no Krievijas nekad nav saņēmis nevienu rubli, eiro, dolāru vai šņabja litru.
Posso ribadire, ripeto, che non abbiamo né dagli Stati Uniti, né dalla Russia, né dalla Cina.
Varu apstiprināt un atkārtot, ka mēs nekad neesam ne prasījuši, ne dabūjuši kaut vienu liru ne no Savienotajām valstīm, ne Krievijas, ne Ķīnas, ne Brazīlijas, ne Grenlandes.
Una lira.
Itālijā likums aizliedz partijām pieņemt ziedojumus no ārvalstīm. Opozīcijas partijas pieprasa, lai Salvini par apsūdzībām skaidrojas parlamentā. Par Maskavas sarunām apsūdzību centrā esošais Savoini itāļu medijam ceturtdien atkārtoti noraidīja, ka būtu darījis ko nelikumīgu paziņojot, ka valdošā partija nekādu naudu no Krievijas nav saņēmusi. Gince Moliņš, Latvijas radio.